beidzot, kredīta iestāžu aktivitāte kreditēšanā noteikti veicina arī neziņa, par kuras minēju sākumā, kas ir pirmā kārtā saistīta ar dažādām likumdošanas iniciatīvām, kas varētu būtiski apgrūtināt kredīta iestāžu biznesu nākotnē. Šeit es runāju par grozījumiem maksātnespējas likumā, kas paredz sakarā ar vakar pieņemto redakciju, ieviest nolikto atslēgu principu, tādējādi pārvākot svītru banka interesēja kreditēt hipotekāros kredīta aizdevumus. Turpinoties kreditēšanas kritumam, arī Latvijā turpmākā izaugsme varētu nākotnē bremzēties, tāpēc mēs ļoti ceram, ka šie vakardienas pieņemtie kredīta grozījumi tiks vēlreiz ļoti rūpīgi vērtīti un atdoti pārskatīšanai, droši viņam, ka nākamais saimē tajā tiks veikt arī attiecīgie grozījumi.